tik pieprasītu objektu un tik nepacietīgi gaidot šo eksploatācijā nodošanu, mēs neesam valdījuši nevienā objektā.
Zilenskalns nenoliedzami ir viens no Valmieras novada apmeklētākajiem turismu objektiem. Novada attīstības pārvaldes vadītāja Evīna Nagla stāst, ka pat skatu turņa būvdarbu laikā, kad kalna virsotne bija iežogojums, netrūka interesentu, kam tas nebija šķērslis.
Ar ko tik būvuzņēmējām, jā, in grupai nenācās sastāties gan vārtu nešanas prom, gan šķēršļu likvidēšanas, mēģinot iekļūt šajā objektā.
Jaunais skatu turns būvēts, lai iekļautos kopējā ainavā, un ir 38,3 metrus augsts.
Mēs varēsim viņu manīt arī cerams, ka tālākā iepriekšējo torni, kur varēja redzēt pat no Raunas, tad šobrīd mēs ceram, ka vidzemē būs daudz, daudz vēl punkti, no kurienes mēs varēsim saskatīt Zilo kalnu. Gan arī nakts tumšajā laikā šis tornis būs izgaismots mitiskajās zilajās krāsās. Mēs varam pacelties augstu virs koku galotnēm, virs Zilā kalna kokiem un baudīt šo skaisto ainavu uz Burtnieka ezeru, uz Valmieras novadu.
Reizē ar jaunā skatu torņa būvniecību apkārt Ziliem kalnam izveidot arī veselības taka, kas, kā stāsta Valmieras novada turismu pārvaldes vadītājs Toms Treimans, piemērot aktīvām un arī izzinošām pastaigām.
Viens fizisks vingrinājums ir uzkāpt tornī, pārvarēt bailes. Šis ir salīdzinoši augsts tornis pret citiem Latvijas torņiem, bet arī bez torņa apmeklējuma ir iespēja izstaigāt 3 km garu veselības taku, kuros ir 12 dažādi punkti, ar iespēju mazliet pavingrot. Šie vingrinājumi ir veidoti tādā saskaņā kopā arī mazliet ar to enerģetisko pusi, kuru arī Zilais kalns ir diezgan slavens.
Bet ceļš līdz tam, kas tagad ir tāpēc Zilā kalnā, nebūtu nav bijis īss un viegls. Un to vislabāk zina bijušais kocēnu pagasts un vēlāk arī kocēnu novada vadītājs Jānis Olmans.
Zilais kalns vienmēr kaut kādā veidā ir vilinājuši cilvēkus un ņemot vērā to, ka tas Zilais kalns pats ir tāds leģendām apvīts. Es jau spriedām, tas jau bija kaut kādos 2000 gados, kocēnu pagasta laikā, ka kaut kā pietrūst, ka mēs tajā Zilā kalnā uzkāpjam, tad mēs īsti neko neredzam, un labi, mēs tos kokus izbaudam vai ko, bet tālumā mēs nekur paskatīties, tur ļoti grūti ir.
Zilais kalns ir mūsu senču svētvieta un tiek uzskatīts, ka tā ir arī spēcīga enerģetiska vieta. Tāpēc par kalnu interesi bija arī zintniekiem, ko un kā te veidot.
Pirmais, kas mums parādījās, tas zintnieks tots, kur vadībā mēs arī šos enerģetiskos apļus izbūvējām un likās, ka tā būs tā lieta, kas tā kā tos cilvēks tā kā aicinās pie sevis, bet nu, tur bija ļoti grūti gan saprast, kā jāiet un kas jādara.
Kalnu noslēpumainība ir bijusi arī pamats daudzām teikām un nostāstiem. Piemēram, ka te bijusi raganu pulcēšanās vieta un ka Zilā kalna apglabāts senlatviešu varons Imants. Bet izrādās arī šodien netrūkst jaunu nostāstu.
Nāca citi, kur stāstīja, ka apakšā ir piramīda un līdz kurai jāizdarbjās citēs, ka tur apakšā kosmos kuģis un pat dzīmē, kāds viņš izskatās ar cik telpām. Tā kā viņam joprojām paliks savu noslēpumu, es domāju, zinām kalnām, ko mēs arī varbūt neuzzināsim.
Bet nopietni runājot, tad galvenais jautājums bija, ko darīt ar dzelzbetonu ugunsnovērošanas torni, kas būvēts vēl padomju gados un bija raķetei līdzīga truba, kas bija jau savulaik nokalpojis.
Tajā dzelzbetona tornī bija nu, tā diezgan neumulīga tā iešana. Pirmkārt, tu ieeji tajā trubā un tur tev ir divi varianti. Vai tu aizie līdz augšai vai rāpies atkal atpakaļ, tu neko nejūti, kur tu atrodies. Un tur varēja tikai dažs cilvēku uziet un patiesībā puslegāli, jo īstenībā tas tornis jau bija kā savu laiku nokalpojis un neviens neuzņēmās atbildību, ko viņš var izturēt, ko viņš nevar izturēt. Un tā tas mūs gāja un ilgu laiku. Un tad mēs jau nonācām pie kocēnu novada, ka panācām tik tālu, ka tika paredzēt arī Eiropas naudu šim tornim.
Kad jau kļūst skaidrs, ka tiks būvēts jauns skatu tornis, vispirms kalna virsotnē tika veikta arheoloģiskā izpēte, kurā atklājās 73 apbedījumi.
Tie ir bijuši viduslaika apbedījumi un šo cilvēku atliekas, tad pēc tam arī visu kopējā kapu apbedīja. Tur pēc Zilā kalnā tur arī ir piemiņas plāksnīte un viņi apbedīja ar Imants Kori un tā svinīgā ceremonija vēlreiz.
Bet vēl pirms iespējas īstenot skatu torņu būvi kalnu pakājē, kā stāsta Jānis Olmans, tiek pārbūvēts vecais ūdens tornis, kas tagad ir Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs.
Nākošais mēs izmantojam vēl vienu projektu, izveidojam šo sliežu velospēc, kas arī nu, nav tik bieži sastopam sadarbībā kūdras ražotājiem par iebraukt kūdras purvā.
Jāteic, ka aizdītajās Līgo svētku dienās, kā liecina Jāņa Aumaņa vērotais, tad interese par jauno turni ir bijusi pat visai liela.
Līgo naktī tur stāvēja rindas, lai cilvēki varētu uzkāpt augšā tie turni, tie es nepārspīlēju, tur ir no 4 līdz 5 tūkstoši bija 4 dienās. It sevišķi 24. Datumā, kad bija ļoti saulaina jauka diena pēc Līgo, un cilvēki modās un gribēja kaut ko redzēt un kaut kur pabūt, un tur bija mašīna jūra, un cilvēki jūra tā kā ir ļoti interesants objekts, un naktī viņš ļoti iespējīgi izskatās.
Līdz torņa izveidei vasarā mēnesī Zilokalna apmeklē līdz pat 1600 interesentu, bet šobrīd šis skaits noteikti augs. Jāpiebilst, ka visvairāk apmeklētāji ir pavasaros, kad kalns ir tik tiešām zils, jo te zied zilās un baltās visbulītes. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.